Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxlik energetiklarga qariyb 1 tonnadan metallolom solig'i solindi.
Har oylikda 35 so'm beraman. Mas metallolomni o'ziga.
Prezident Mirziyoyev O'zbekistondagi bozorlarni supermarketga aylantirish haqida qaror imzoladi.
Zo'r, chiroyli, effektli bo'ladi agar prezidentimiz qandaqa bo'lsa agar.
Rossiyaning Gazprom shirkati rahbari tabiiy gaz savdosi va investitsion loyihalar muhokamasi uchun Toshkentga bordi. Rus oligarxi Associated Press agentligini Trampning sobiq maslahatchisiga bo'xton yog'dirishda aybladi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Bilan Hurmat Bobojon. Rossiyaning Gazprom shirkati rahbari Aleksey Miller O'zbekistondan tabiiy gaz xarid qilish, shuningdek, mamlakat hududidagi investitsion loyihalarni ishga tushirish masalalarini muhokama qilish uchun Toshkentga keldi. Gazprom shirkatiga ko'ra, janob Millerning 29 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashishi kutilmoqda. Mazkur uchrashuv O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning Moskvada rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedev bilan muzokaralari ortidan o'tkazilmoqda. Dmitriy Medvedev bilan uchrashuvda O'zbekistondan Rossiyaga gaz sotilishi muhokama etilgan edi. Xususan Gazprom va O'zbek nefti gaz o'rtasida O'zbek gazi xaridi bo'yicha o'rta muddatli shartnoma tuzishga kelishilgan. Rossiya O'zbekistondan 2017 yilda 5 milliard kub metr gaz sotib olishni rejalamoqda. Bu hajm o'tgan yildagidan 20% kamdir. O'zbekistonning O'zbek nefti gaz va Qozog'istonning Kazmunay gaz shirkatlari marketing va neft mahsulotlari logistikasini rivojlantirish sohasidagi o'zaro hamkorlik haqidagi kelishuvni imzolaganlar. Hujjat tomonlarning O'zbekistonga xom neft yetkazib berish hajmini oshirish bo'yicha hamkorlikda ishlashni, shuningdek, Qozog'iston bo'ylab uning tranzitini nazarda tutadi. Bundan tashqari, O'zbek nefti gaz va Qozog'iston energetika vazirligi o'rtasidagi nefti gaz sanoati sohasida hamkorlik bo'yicha o'zaro anglashuv memorandumi ham imzolangan. O'zbekiston o'z neft zaxiralariga ega bo'lsa-da, mavjud tabiiy resurslari o'z ichki ehtiyojini qondirish darajasida benzin ishlab chiqarishga imkon bermasligi aytiladi. Shu boisdan ham har yili O'zbekistonni viloyatlari va Toshkent shahrida benzin taqchilligi kuzatiladi. Tahlilchilarning hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekiston aholisining benzinga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun chetdan yiliga kamida 4 million tonnadan ortiq benzin sotib olishga to'g'ri keladi. O'zbekistonda Damas va Isuzu avtomashinalarida ko'chma avteka tashkil etiladi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi axborot xizmatiga ko'ra, bundan maqsad chekka hududlarda yashovchilarni arzon va sifatli dori-darmon bilan ta'minlashdir. Ayni damda dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasining maxsus jihozlangan Isuzu va Damas rusumli izotermik avtofurgonlarida 14 ta ko'chma dorixonalar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Qirg'iziston Oliy sudi mamlakat muxolifati yetakchisi Umurbek Tekebayevni hibsda ushlab turish haqidagi qarorni o'z kuchida qoldirdi. O'tgan oy Bishkekning 1-may tumani sudi 26 fevralda qo'lga olingan Atamekan partiyasi yetakchisi va parlamentdagi shu nomdagi fraksiya rahbari Tekebayevga nisbatan ehtiyot chorasi o'larroq uni 25 aprilgacha hibsda ushlab turish haqidagi hukmni chiqargandi. Muxolifatchining tarafdorlari uni ozod etish chaqiriqlari bilan Bishkekda namoyishlar o'tkazayotgandi. Qirg'iziston bosh prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, Tekebayev korrupsiyada ayblanmoqda, lekin muxolifatchining o'zi va advokatlari bu ayblovlarni siyosiy deb atashgan. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson 31 mart kuni o'tadigan NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari yig'ilishida qo'shnilariga tahdid qilayotgan Rossiyaga nisbatan bosimni kuchaytirish masalasini kun tartibiga qo'yadi. Tillerson mana shu yo'l bilan Rossiyani Ukrainadagi urushni to'xtatishga va Ukraina yuzasidan Minsk shartnomasi bo'yicha olgan majburiyatlarini bajarishga majbur qilish lozim deb hisoblaydi. Bu haqda Washington rasmiylariga tayangan holda axborot agentliklari xabar qildi. NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari yig'ini 5-6 aprel kunlari o'tkazilishi rejalangan. Dastlab Tillerson bu kunlari band bo'lgani uchun mazkur yig'inda ishtirok eta olmasligini bildirgan. Biroq bu xabar AQSh va Yevropa siyosatchilari orasida qattiq noroziliklarga sabab bo'lgandan so'ng Tillerson yig'in boshqa kunga ko'chirilsa ishtirok etishini ma'lum qilgan edi. O'zbekiston terma jamoasi Qatar jamoasini 1-0 hisobida yengib, 2018 yilda bo'ladigan futbol bo'yicha jahon chempionatiga chiqish imkonini saqlab qoldi. Toshkentdagi Bunyodkor stadionida kecha bo'lib o'tgan jahon chempionati saralash uchrashuvida yagona golni Odil Ahmedov urdi. Bu o'yindan so'ng O'zbekiston terma jamoasi 12 ochko bilan Osiyo qit'asi A guruhida 3-chi o'rinni egallab turibdi. Guruh peshqadami Eron Xitoyni 1-0 hisobida yengib 17 ochkoni qo'lga kiritgan. Janubiy Koreya esa Suriyani 1-0 hisobida yengib 13 ochko bilan 2-chi o'rinda bormoqda. O'zbekiston saralash musobaqalari doirasida yana 2 o'yin o'tkazadi. Terma jamoani guruhning 2 peshqadami Eron va Janubiy Koreya jamoalari bilan bellashuv kutmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekistonda dehqon bozorlari qayta quriladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 2 yil mobaynida O'zbekistondagi barcha dehqon bozorlarini qayta qurish uchun 746 milliard so'm mablag' ajratilishi nazarda tutilmoqda. Bu pulning 631,5 milliardi O'zbekiston Milliy banki tomonidan beriladi, 81 milliard so'm esa tadbirkorlar va boshqa banklar beradigan kredit hisobidan olinadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 27 mart kuni imzolagan dehqon bozor larini qayta qurish va ularning hududida zamonaviy savdo komplekslarini barpo etishning 2017-2019 yilga mo'ljallangan dasturida mana shu haqda so'z bormoqda. Dasturda ta'kidlanishicha, ayni paytda mavjud bo'lgan dehqon bozorlari zamonaviy talablarga, jumladan xavfsizlik va yong'in xavfsizligi, sanitariya va gigiyena talablariga javob bermaydi. O'zbekistondagi 328 ta dehqon bozorida olib borilgan tadqiqot natijalariga qaraganda, bozorlarning 70%ida moddiy texnik baza savdo tashkilotlariga qo'yiladigan talablarga zid keladi. Bozorlarning 90% kapital tarzda qayta qurilishga muhtoj. Qishloq va tumanlarda joylashgan 59 ta bozor haftasiga faqat bir kun ishlaydi va hech qanday foyda keltirmaydi. Bundan tashqari, qishloqlardagi bozorlarda plastik kartochkalar bilan savdo qilish imkoniyati deyarli mavjud emas, deyiladi dasturga berilgan rasmiy sharhda. Dastur asosida dehqon bozorlarining 9 da barcha zamonaviy talablarga javob bera oladigan 3 qavatli gipermarketlar, 28 tasida 2 qavatli supermarketlar, 126 tasida 1 qavatli supermarketlar, 79 tasida mini marketlar qurish rejalanmoqda. Bozorlar atrofida avtomobil turargohlari barpo etiladi, qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotuvchi vaqtinchalik shaxobchalar esa sendvich panellardan quriladi. Dasturda qishloq joylardagi bozorlar asosan tashqi iqtisodiy aloqalar Milliy banki hisobidan, yirik shaharlarda esa tadbirkorlik subyektlari va tijorat banklari kreditlari hisobidan qurilishi belgilangan. Dasturga asosan 2017 yilning 1 aprelidan 50 va undan ortiq savdo shaxobchalariga ega bo'lgan dehqon bozorlarida bir martalik to'lovlarni faqat bank tizimi orqali qabul qilib olish bo'yicha avtomatlashtirilgan tizim amalga kiritiladi. To'lovlarning to'liq miqdorda olingani esa soliq xizmati tomonidan kundalik ravishda nazorat qilib boriladi. Bundan tashqari, dehqon bozorlarida davlat sanitariya va yong'in xavfsizligi xizmatlarining statsionar postlari tashkil etiladi. 1 apreldan boshlab bozorlar oldidagi avtoturargohlar bozorlar ixtiyoriga o'tkazib beriladi. Bu bilan bozorlarning daromadini oshirish nazarda tutilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident qaroriga qayta quriladigan bozorlar ro'yxati ilova qilinmagan. Ozodlik masalani Jizzax viloyati misolida o'rganishga urinib ko'rdi. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Viloyat hokimligining ismi aytilmasligi sharti bilan Ozodlik bilan gaplashgan mulozimining aytishicha, prezident qaroriga binoan viloyatning Do'stlik, Paxtakor va G'allaorol tumanlaridagi dehqon bozorlari rekonstruksiya qilinadi. Ya'ni bu tumanlar markazlaridagi bozorlar 2 ta, qishloq xo'jaligi mahsulotlari va kiyim-kechak va boshqa tovarlar bozorlariga ajratiladi. Mulozim prezident qarori ijrosi qay tartibda bo'lishi to'g'risida gapirarkan, bunday dedi. Menimcha, yangi talablar asosida har bir bozorning loyiha smetasi ishlab chiqiladi. Loyiha Respublika Davlat Arxitektura Qurilish Qo'mitasi bilan kelishiladi. Balki loyiha prezidentning o'ziga ham ko'rsatilar, shundan keyin ish boshlanadi, dedi mulozim. Gaplaringizdan qaror ijrosi qanday bo'lishi to'g'risidagi aniq tasavvuringiz yo'qqa o'xshaydi, deb so'radik undan. Tasavvurimiz bor, loyiha smetani ishlab chiqish kerak, pulini aniqlashimiz kerak, bozorning old ko'rinishini yuqori vazirliklar bilan kelishishimiz kerak, gipermarket quramizmi, supermarket quramizmi, bularga aniqlik kiritilganidan keyin moliyaviy manba aniqlanadi va ishni boshlaymiz, dedi mulozim. Bozor hududida gipermarket yoki supermarket quriladigan bo'lsa, oddiy dehqon 2 qop kartoshkasini o'zi sotishi uchun sharoit bo'ladimi? Ha, bozorda shunday sharoit saqlanib qoladi. Bu nazarda tutilyapti. Alohida mahsulot yetkazuvchi uchun sharoit bo'ladi. Ular uchun alohida joy bo'ladi. Ular kunlik joy pulini 2 soat uchunmi, yarim kun uchunmi to'laydi. Ertasi kuni uning o'rnini boshqa odam egallayveradi, dedi Jizzax viloyat hokimligi mulozimi. O'rganilayotgan soha mutaxassisi Farg'onadagi Markaziy universal magazinning hozirda sobiq egasi Hamidulla Topvoldiyev prezident qaroriga o'z munosabatini bildirarkan, bozorlar hududida giper yoki supermarketlar qurilishini to'g'ri qadam deb baholadi.
Bu sistemani men Belarusiyada ko'rganman. Zo'r, chiroyli, effektli bo'ladi agar bu prezidentimiz qanday bo'lsa agar. Bu narsa zo'r narsa.
Dedi Hamidulla Topvoldiyev. Uning fikricha, bozorlarda supermarketlar qurishdan maqsad qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotishni Yevropacha andozalarga o'tkazish bo'lsa, bundan mahsulot yetishtiruvchi ham, xaridor ham yutadi. Biroq farg'onalik tadbirkorning optimizmiga qayta qurilishi kutilayotgan bozorlarda mehnat qilayotgan savdogarlar sherik bo'lmasligi aniq. Bozorlarni qayta qurish, ularni aholi o'rganib qolgan joyidan tashqariga ko'chirish ishlari bir necha yildan buyon O'zbekistonning deyarli barcha hududlarida keyingi yillarda kuzatilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rus oligarxi Associated Press agentligini Trampning sobiq maslahatchisiga bo'xton yog'dirishda aybladi. Mikrofon oldida Ahmad Umar. Kremlga yaqindan aloqador ekanligi aytiladigan rus milliarderi Oleg Deripaska Associated Press agentligi yaqinda e'lon qilgan hisobot o'ziga qarshi yirik va yolg'on kampaniya yaratganini ta'kidladi. Hisobotda Deripaskaning AQSh prezidenti Donald Trump saylov kampaniyasining sobiq yetakchisi Paul Manafortga bo'lgan aloqasi haqida so'z yuritiladi. 28 mart kuni Deripaska The Wall Street Journal hamda The Washington Post gazetalariga haq to'lab o'z tanqidiy maqolasini chop ettirdi. Associated Press hisobotida Deripaska va Manafort o'rtasidagi hamkorlik yaratilgan. Manafort 2016-yilning avgustida Ukrainadagi siyosiy partiyadan noqonuniy ravishda mablag' olgani oshkor bo'lganidan keyin iste'fo bergan edi. 22 mart kuni e'lon qilingan hisobotda yozilishicha, Manafort Deripaskaga ishlayotgan paytda AQSh, Yevropa hamda sobiq Sovet mamlakatlarida siyosat va biznes shartnomalarga ta'sir o'tkazish hamda ommaviy axborot vositalarida Rossiya prezidenti Vladimir Putin ijobiy ohangda tasvirlanishiga erishish rejasini taklif qilgan. Deripaska maqolasida men Putin hukumatiga katta foyda olib kelish uchun 10 million dollar qiymatga ega yillik shartnoma imzolaganim va uni ijro etish vazifasi Paul Manafort yelkasiga yuklangani ta'kidlanadi. Men mazkur yovuz iddao va yolg'onni keskin rad etmoqchiman. Dunyoning hech bir burchagida Putin hukumati qiziqishlarini targ'ib qilish yoki ilgari surish uchun hech qachon hech qanaqa va'da qilganim yoki shartnoma imzolaganim yo'q deyiladi. Aslida esa Associated Press hisobotida Deripaska Putinga foyda keltiruvchi shartnoma imzolagan deyilmagan. Hisobot Manafortga qilingan to'lovlar hamda biznes hujjatlar bilan tanish odamlarga tayangan holda Manafort shu kabi maxfiy strategiya rejasini 2005-yilning iyunida taklif qilgani va 2006-yilning boshida 10 million dollar qiymatga ega shartnomani imzolagani ta'kidlanadi. Deripaska o'z faoliyati haqida yolg'on iddaolarni tarqatayotgan har qanday shaxs yoki nashriyotni javobgarlikka tortishini bildirdi. Ozodlik radiosi Associated Press matbuot kotibidan Deripaska maqolasi haqida so'raganda, hisobotimizni to'g'ri deb bilamiz degan javobni oldi. Prezident Trump ma'muriyati hokimiyat tepasiga kelganidan beri Rossiyaning AQSh ichki ishlariga aralashgani va Trump yordamchilarining Rossiya bilan aloqasi tekshirilayotgani haqidagi xabarlar tinmayotir. AQSh razvedka xizmatlari yanvar oyida Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2016-yilda o'tgan AQSh prezidentlik sayloviga ta'sir o'tkazish kampaniyasini buyurtirgani haqidagi hisobotni e'lon qilgan. Deripaskaning 28 mart kuni e'lon qilingan maqolasida u o'z obro'si va nomini himoya qilish uchun Kongress eshituvlarida ishtirok etishga tayyor ekanligi aytiladi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida jizzaxlik energetiklarga qariyb 1 tonnadan metallolom solig'i solindi.
Har oylikda 35 so'm beraman. Har oylikda metallolomni o'ziga.
Toshkent viloyatidan bog'langan tinglovchi vodoprovoddan loyqa suv oqayotgandan shikoyat qildi. Shuningdek, tinglovchilarning yangi tug'ilgan chaqaloqni Rossiyadan qanday olib chiqamiz degan savol asosida hozirlangan maxsus lavha bugungi dasturimizda.
Konsulxonaga kelib, originallarni ko'rsatasizlar, tezroq sertifikat yozib beriladi.
Ozod nazarda esa bugun o'zbekistonlik dramaturg Sanjarali Umarovning nuqtai nazarini eshitasiz.
70 yil davomida qanaqa kinolarimiz bor edi, o'sha fanatekada yotdi.
Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda, bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Jizzax viloyati tumanlaridagi elektr tarmoqlari idoralarining ishchilariga 800 kg metallolom solig'i solindi. Bu haqda ozodlikka arz qilgan ishchilarning aytishlaricha, metallolom topshira olmaganlarning maoshlaridan ushlab qolinmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumani elektr tarmoqlari idorasi ishchilarining ozodlikka yozgan shikoyatida aytilishicha, maoshlaridan chegirilib qolinadigan qo'shimcha to'lovlardan energetiklar zada bo'lgan.
Biz ishlayotgan tashkilotda ishchi xodimlarning har biriga 800 kg temir tersak, ya'ni metallolom majburiy topshirilyapti. Metallolomning o'zi hech qayerda yo'q. U yoq bu yoqdan har kilosini 600-700 so'mdan sotib olishga majbur bo'layapmiz. Bo'lmasa maoshlarimizdan ushlab qolamiz deyishyapti. Axir majburiy obuna uchun 120 ming so'mdan ushlab qolinsa, har yili 25 ming so'mdan berib paxtaga o'rnimizga odam chiqarsak, bizni oilamizni kim boqadi? Rahbarlarda umuman vapsi insof qolmadi.
Deb yozadi ishchilar. Qaysi tumanda ishlashini sir qolishini so'ragan energetiklardan biri metallolom uchun har oyda uning maoshidan pul ushlab qolinayotganini aytadi.
Men o'zim ham mana shu har oylikda 35 so'm beraman. Har oylikda metallolom o'ziga. Bu metallolom endi majbur endi. Endi ko'proq har 70 ming olib qoladi.
Topib kelib bersalaring ham bo'ladimi masalan?
Aytinglar deydi. Metallolom bo'lsa aytinglar, o'tkazinglar deydi. Qayerdan topamiz? Yo'q-ku.
Tushunarli. Obuna masalasi qalay?
Har yili yil boshida yoki yil oxirida asosan shu pul olinadi. Hozir esimda yo'q, bizda qanchadan oluvdi? 70 mingmi, 80 mingmi, qancha oluvdi u?
Yoki shu gazeta olasizlarmi axi?
Yo'q, gazeta olish uchun emas. O'sha gazetada ishlaydiganlar oylikni qolib ketmasin deb bersak kerak. Bizda umuman gazeta olmaganman.
Dedi ishchilardan biri. Mirzacho'l tumanidagi elektr tarmoqlari idorasining ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir ishchisining aytishicha, amaldorlarning uylaridagi ta'mir ishlarini ham ular o'z cho'ntagidan qilmoqda.
Aholining qarzdorligini ham bizning ish haqimizdan ushlab qolishyapti. Har oy narx-navo ko'tarilib boryapti. Maoshimizni zo'rg'a ro'zg'orga yetkazyapmiz. Bunisi ham kamday qaysidir bir amaldorning uyida svetr o'chib qolsa, uni tuzatishga kerak bo'lgan materiallarni ham o'z cho'ntagimizdan sotib olamiz va qo'yib beramiz. Bu zo'ravonliklarning oxiri bormi o'zi?
Deydi elektr tarmoqlari idorasi ishchilaridan biri. Jizzax viloyati elektr tarmoqlari idorasi bosh muhandisi Berdiyor Berdimurodov ozodlik bilan suhbatda ishchilarga metallolom solig'i solinayotgani faktini keskin inkor etdi.
Yo'q, unaqa topshiriq yo'q.
Yo'q.
Unaqa topshiriq yo'q ekan. Yo'q.
Chunki ular aytyaptiku, bo'lmasa pulini ber deb aytishyapti.
Unaqa bizda unaqa topshiriq bo'lmagan, bo'lmaydi ham.
Bo'lmaydi.
Men gaplashaman.
Dedi bosh muhandis Berdiyor Berdimurodov. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining metallolom jamg'arish haqidagi qarorni bajarish mas'uliyati asosan fermerlar, korxonalar ishchilari, maktab kollejlar o'quvchilari, tibbiyot muassasalarining shifokori hamshiralari zimmasiga yuklangan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik mehnat muhojirlar Rossiyada yangi tug'ilgan farzandlarini faqat sertifikat orqali o'z yurtlariga olib chiqib ketishlari mumkin. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Rossiyaning Yekaterinburg shahridan ozodlikka murojaat qilgan farg'onalik Momijon Qambarov shu yerda to'ng'ich farzandi tug'ilishini kutayotganini xabar qildi. U hali tug'ilmagan farzandini Rossiyadan olib chiqib ketish jiddiy muammolarni tug'dirishi mumkinligi to'g'risida eshitgani va shu savolga javob topish maqsadida murojaat qilayotganini bildirdi.
O'tgan yili keldim, Rossiyaning Yekaterinburg degan shahridaman. Xotirim homiladorida farzandim yo'q, endi birinchi tug'dirsam, uylanib kelganman. O'sha birinchi odamlar aytishdi, shu yerda men o'zim shu yerda tug'dirmoqchimanmi, shu yerda ko'zini yorishini xohlamoqchi edim. O'sha roddomdan beridan spravka bilan keta olamanmi ki O'zbekistonga keyin? Ko'p odamlar aytdi, uning uchun sen elchixonaga borishing kerak, Moskvaga borasan, otel seni jo'natish yo'lda qo'yormaydi deb aytishdi. O'shanga bir oydinlik nima qilib sizlarga murojaat qildim.
Dedi Mo'minjon. Mo'minjon Rossiyaga oilasi bilan kelib, shu yerda farzandi tug'ilayotgan o'zbek muhojirlar juda ko'p bo'lishi mumkinligini taxmin qilib, ular ham shu muammoga duch kelayotgan bo'lsa kerak dedi. Ozodlik bu savolga javobni O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasidan oldi. O'zini tanishtirmagan vakillik xodimasi haqiqatan o'zbekistonliklar yangi tug'ilgan chaqaloqni Rossiyadan olib chiqib ketish uchun farzandlarga qaytish sertifikatini rasmiylashtirishlar lozimligini tasdiqlab berdi.
Pasportingizlar, ikkalangizlarni ham, bolani metrikasi, ZAGS qog'ozingizlar va bolani ikkita rasmi kerak bo'ladi. Konsulxonaga kelib, originallarni ko'rsatasizlar, kopiyalarni hammasini qoldirasizlar. O'sha hujjatlardan kopiya kerak bo'ladi hammasidan. Israr sertifikat yozib beriladi. Faktichki rasxodi sertifikati $5 turadi bolalarga. Onasi bilan chaqaloq ketadigan bo'lsa, otasini notarialni zaverenniy согласиясы kerak bo'ladi. Drug zaksiyla bo'lmasa, uni metrikovatganlarda yozdiradilar matadinochka deb.
Dedi O'zbekistonning Rossiyadagi elchiligi vakilasi. Xodimaning aytishicha, ona va bola O'zbekistonga borgandan keyin u yerda bolaga pasport, kinder pasport rasmiylashtiriladi. Shuningdek, chaqaloqqa qaytish sertifikati berilishi uchun ota-onada bolaning tug'ilganlik to'g'risida guvohnomasi bo'lishi shartligi aytildi. Yangi tug'ilgan go'dakni Rossiyadan olib chiqib ketish uchun zaruriy hujjatlar ham Moskvadagi Markaziy konsullik idorasida, ham elchilikning Novosibirskdagi vakolatxonasida ham rasmiylashtirilishi mumkinligi aytildi. Rossiyada mehnat qilayotgan ko'plab o'zbekistonlik muhojirlar imkon qadar oila a'zolarini ham o'zi yashab mehnat qilayotgan joyga olib ketishga harakat qilishi hech kim uchun sir bo'lmasdan qoldi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining 2017-yilning 1-fevraliga keltirgan ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda 1,514,000 o'zbek muhojiri rasman qaydga olingan. Biroq Rossiyada ota-onasi oldida yashayotgan o'zbekistonlik voyaga yetmaganlar soni borasida hozirgacha biror aniq ma'lumot keltirilganicha yo'q. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ichki ishlar vazirligi xodimlari o'zlarining haqsizligidan shikoyat qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Aksar o'zbekistonliklarning birlamchi shikoyat manbai bo'lib qolayotgan Ichki ishlar vazirligining o'z xodimlari ham o'z vazirligini qonunga amal qilmaslikda ayblamoqda. Shaxsi ochiqlanmasligini so'rab ozodlikka murojaat qilgan bir guruh militsioner, Ichki ishlar vazirligi xodimlari 25 yil kutgan O'zbekiston Respublikasining ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun 2017-yilning 16-martidan kuchga kirgani, ammo amalda hech narsa o'zgarmaganini aytmoqda. Ushbu qonunning 30-moddasida ichki ishlar organlari xodimlari ish vaqtining davomiyligi haftasiga 40 soatdan oshishi mumkin emas deb belgilangan bo'lsa-da, bu moddaning hali beri kuchga kirishiga ishonmaymiz. Chunki biz ichki ishlar xodimlari ertalab ishga soat 8:30 kelsak, har kuni shanba va yakshanba kunlari ham soat kechki 10 ishda bo'lamiz. Hisoblab ko'rsak, o'rtacha kuniga 12 soat xizmatda bo'lsak, haftasiga 84 soat bo'ladi. Biz haftasiga 40 soatlik ishni tushimizda ko'rsak kerak, deyiladi militsiya xodimlari ozodlikka yo'llagan shikoyatda. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi sobiq amaldorlaridan biri, militsiya xodimlari ish vaqtining belgilanmagani yillardan beri hukm surib kelgan haqsizlik ekanini aytadi. Biz yillar bo'yi militsiya to'g'risidagi qonun qabul qilinishi, bizning haqlarimiz ham qonunda kafolatlanishini kutib yashadik. Avvallari faqat ichki buyruq asosida ishlab kelganmiz. Nimaga haqli, nimaga haqsizligimizni ham bilmaganmiz. Haftasiga 7 kunlab yotib qolib ishlardik, ammo bunga bir tiyin qo'shimcha pul berilmasdi. Bu haqda gapirib ham bo'lmasdi, chunki ko'vlasa hammadan bir gap chiqadi. Qonun nihoyat qabul qilindi, ammo vazirlikda hukm surib kelgan sistema endi bu qonunni ijro qilishdan manfaatdor emas deydi Ichki ishlar vazirligi boshqaruv tizimida ishlagan sobiq mulozim. 2016 yil 16 sentyabrida muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev qo'l qo'ygan O'zbekiston Respublikasining ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunining 30-moddasida zarur bo'lgan hollarda ichki ishlar organlari xodimlari xizmatni o'tashga kuchaytirilgan yoki sutkalik rejimda jalb qilinishi mumkin. Kuchaytirilgan rejim ichki ishlar organlari xodimlari uchun kuniga ish vaqtidan tashqari davomiyligi 4 soatdan oshmaydigan ish belgilanishini nazarda tutadi deb yozib qo'yilgan. Ozodlikka bog'langan militsiya xodimlari qonunning bu bandi ham amalda mutlaq ijro etilmayotganini aytadi. Mana Navruz bayramida ichki ishlar vazirining kuchaytirilgan ish rejimiga o'tish to'g'risidagi buyrug'i bilan kazarmada yotdik. Lekin ushbu moddaning oziq-ovqat payogini kompensatsiya qilish o'rniga xizmatni o'tash joyida 3 mahal bepul ovqatlanish belgilangan, lekin bepul ovqat yoki oylik maoshga qo'shimcha pul mablag'i to'lash hali amalga oshmadi. Mart oyining oylik maoshlarini oldik. Ushbu qonun bo'yicha ishlagan ish haqqimiz yuqori bo'lishi kerak edi. Bunday bo'lmadi. Sababi hali bu qonun faoliyat olib borgani yo'q. Kim bizni himoya qiladi? Qani o'sha qonun? Agar shu qonun haqiqiy kuchga kirganida edi, ish vaqtimiz belgilangan bo'lardi. Tungi 10 da yig'ilish bo'lmas edi. Rahbarlar o'zlaricha xodimlarni kazarmada olib qolmas edi, deydi ozodlikka bog'langan Ichki ishlar vazirligining bir guruh xizmatchisi. Ichki ishlar vazirligi xodimlaridan kelgan shikoyatga munosabat bildirishni so'rab, ozodlik kun davomida Ichki ishlar vazirligi rasmiylariga murojaat qildi, ammo vazirlik matbuot xizmati telefon raqamlarini kun davomida hech kim ko'tarmadi. Ichki ishlar vaziri o'rinbosarlari qabulxonasi, qolaversa kotibiyat rasmiylari esa bunday savollarni yozma ravishda yo'llagan taqdirda ularga qonunda belgilangan tartibda javob berilishini bildirish bilan cheklandi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Rahimberdi aka o'zbek futbolining bugungi muammolari haqida gapirdi. Rahimberdi aka bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizning o'zbek futbolini rivojlantirish uchun birinchidan yoshlarimizdan boshlash kerak ekan. Ikkinchidan sudyalar faqat shu paxtakor, lokomotiv, bunyodkor. Ha, xo'p, uchovi chempion bo'lyapti yildan yilga. Bir effekt yo'q, bir foyda yo'q. Sudyalar hammasi Toshkentda. Vodiydan sudya qo'y, Qashqadaryodan sudya qo'y, Surxondaryodan sudya qo'y. Nima edi bularni sayyasi pastmish. Bu biz hammamiz bitta odammiz shu biz. Qarang, bu nima degan gap bu bularni odammi? Xuddi biz 2 million odamga o'xshatishi Toshkentda yerlar esligi qolganlarni bir. Unaqa boshqa axir. Ziborni bizni yil o'tib klasha oldilarmi Selvet Japarov, yaşı 3-4 oyuncu var, sizden başka oyuncu yok. Selek seslerimi bulurlar şugurlandıydı böyle. Yakış işlemiyordu. Bu babayan kim babayan? Babayan bir de sakozunu tırmaz kulüpte. Ha hop var ya. Biraz önce top tepkeni bilmiyoruz bu kolayla. Hop teorist ki bilgilerimizden, praktik kişiler bilmedi ki bu. Umumlar bu sizlere özgürlük kılıçken, hakemlerin hepsini ilacı olsun, elbette de yaşayarak. Her iş biliriz, akşama ayetçilik. Nimaning yo'qda. Shunga olar xato kelgan yo'lbarsiz. Ashu Toshkentda qaysi kamandasi shu viloyat kamandalariga o'ylasa, agar o'sha kamandalari nima 90 minutcha yutalmasa, necha o'z 95-chi bitta bo'lsa, ashu berishadi bularga. Ular bir joyga kelgan bo'lsa, o'zaro Osiyo o'yinlariga ketgan bo'lsa, yaxshi kayfiyatda ketish kerak emas, qaray. Bu shartlar kelgan bilan qaray, o'sha taqvoq tuzib pastda. Bularga qanaqa qaray rivojlanar futbolimiz, futbolimiz. Hech avr rivojlanmaydi. Baro chaqchi bichimi rivojlanmaydi. Boshqa odamlar aytadi, jinga badal rivojlanmaydi bular qadar deb. Eshityapsizmi?
Eshityapman. Mana hozir futbol bo'lyapti. Mana tanqidlardan keyin mana yutyapti hozir Qatarni 1-0 ga ko'ryapsizmi?
Ha, ko'rib o'tiribman, ko'rib o'tiribman, ko'rib o'tiribman. Qatarni yutgan bilan bir nima yo'qda, asosiy nimalarni boy berib olishdi. Mana hali o'zgarmaydi tushyapti. Qatarga yosh bo'lar bo'ldi. Ha, yoshlarimiz ko'p bo'lsin. 40 million aholini ichida chiqmaydi 10 bitta o'g'lakda toza futbolchi. Oqtarish yurmaydi sizlar.
dedi yozyovonlik futbol muxlisi Rahimberdi aka.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozodlik nishtiyapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimiz davomida prezident qarori bilan 18 yo'nalishda xizmat ko'rsatayotgan tadbirkorlarga soliqdan imtiyoz berildi. Mirziyoyevga arz aytmoqchi bo'lgan xatirchilik ayollar qishloqdan chiqarilmadi.
Ilyam Mirziyoyev kamolib bizni urushib tashladi, joylarni oldi. Qayerga boryapsan? Nima qilmoqchisan?
Toshkent viloyatidan bog'langan tinglovchi vodoprovoddan loyqa suv oqayotgandan shikoyat qildi. Ozod nazarda esa bugun o'zbekistonlik dramaturg Sanjarali Umarovning nuqtai nazarini eshitasiz.
70 yil davomida qanaqa kinolarimiz bor edi, o'sha fanatekada yotibdi.
Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda, bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Rossiyaga va Qozog'istonga boradigan mehnat muhojiri Abduhakim qozog'istonlik chegarachi, bojxonachi va boshqa davlat idoralari xodimlarining o'zbekistonliklarni poyezdda va avtomobil yo'lida qiynab pulini olayotganidan shikoyat qildi. Abduhakim bu muammoni hal qilish uchun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi lozimligini aytdi. Abduhakim bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Mana men bir necha yildan beri Qozog'istonning Aqtau shahriga qatnayman, ishga. Atrof shahriga, Aqtau shahriga shu yerda ishlaymiz. Har safar mana shu Qo'ng'irot Dinyov marshrutidagi poyezdga minamiz. Shu poyezdda Qozog'iston chegara xizmati O'zbekiston fuqarolaridan har biridan Qozog'iston tangasidan olyapti.
Qancha bo'ladi dedim, 1000 Qozog' tangasi.
So'mda 20 ming so'm bo'ladi. Qozog'iston chegarasiga kirgan paytda birinchi bo'lib chegarachilar kirib keladi, pasportlarni yig'ib olib ketadi. Ulardan tamojniy služba, grajdanskiy služba kiradi. Ikkita soldat oldida yuradida vagonda hamma erkaklarni yig'ib olib chiqib ketadi. Erkak zoti bo'lsa bo'ldi, hammasini tamburga tiqadi. Tamburga tiqib eshikni oldida turadi bitta soldat, narigisi nariyoqda turadi. Davay 1000 tangadan chiqar hammang. Yo'qsa poyezddan tushirib yuboramiz. Xo'p, hamma 1000 tangadan berib o'tadi. Lekin pulim yo'q, u bu boshqa nimalarni endi aytadi. Pulim yo'q deganlarga haqoratli so'zlarni ishlatadi. Onangni, inangni palon qilaman, to'lon qilaman degan gaplarni ishlatib qo'pollik bilan muomala qiladi. Ba'zi paytlarda yuziga mana shu ko'rinmaydigan joylarga tartaki bilan ham urgan holatlarini ko'rganman.
A provodniklar nima deydi?
Provodniklarni ishi yo'q umuman. Provodniklar o'zining ishi bilan shug'ullanadi, bizlarga umuman nima qilmaydi. Bir narsa bor-da, tag'ini haliga avtomobil yo'li. Avtomobil nuqul Qo'ng'irotni Qirg'izistan chegarasi bilan Dinyov vozi avtomobil o'tadigan chegara postida ahvol ancha battar. Bu yerda haliga mashinadan masalan Rossiyadan keladi, muhojir Qozog'iston chegarasiga kiradi, Qozog'iston chegarasidan chiqib O'zbekistonga kiradi. O'sha joyda masalan bitta mashinada 7 kishi o'tiradi-ku, ular bit mashinasida. O'shani har biridan 1000 tangadan pul oladi. 1000 tanga bermasa chegaraga qo'ymaydi. Bu yerda endi soatlab, kunlab yotib qolasiz. Ilojingiz yo'q, o'shaning uchun mashinadan qolmaslik uchun siz 1000 tanga berasiz, chegaradan o'tkazadi sizni. Kelayotgandagi hol u, kelayotgandagi hol. Endi siz O'zbekistonga poyezd orqali qaytadigan bo'lsak, agar bizni hujjatimizda yoki propiskamizda qanaqangidir bir lishni siyoh kirib ketgan bo'lsa ham, o'shanga ham pul talab qiladi. Masalan, imzo qo'yib turib, uni tayiga ruchkadan sal ketib qolsa ham, o'shanga siz propiskani buldirgansiz, o'qigansiz, pul bering. Politsiya formasida ham keladi, grajdanskiy formada ham keladi, erkak zotini yig'ib olib ketadi, 1000 tanga, 2000 tangadan pulini oladi. Pulini bermasangiz, poyezddan tushirib yuboradi, poyezd eshiklarini yopadi, tamom. Ketadi, o'sha kunda biletingiz kuyib ketadi. Xullas, topganingizning yarmini yo'lga yo'qotasiz. Biletingizdan tashqari bu bilan butun Qozog'iston xalqini, butun qozoq millatini yomon demoqchi emasman. Mansabni suiiste'mol qiladigan nimalar bor-da endi orasida. O'shani kattalariga, boshliqlariga, kerak bo'lsa davlat rahbariga, deputatlarga iltimos qilardim, mana shu narsalarni yo'q qilib bersangiz. Bu faqat meni nomimdan emas, u minglab, millionlab o'zbek va tojik muhojirlari nomidan gapiryapman-da.
Dedi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Abduhakim.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Toshkent viloyati Zangiota tumanidan Ozodlikka yozgan mushtari, u istiqomat qilayotgan Hayot mahallasidagi vodoprovod suvi nihoyatda kir va loyqaligidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Men sizlarga suv masalasida yozmoqdaman. Suvga doim o'z vaqtida to'lanadi, lekin Zangiota tumani Hayot mahallasida ichimlik suvining ahvoli juda yomon. Toshkent shahridagi Yunusobod tumanidan atigi 4 km uzoqdamiz. Bu suvning ichida har xil kasalliklar ham bo'lsa kerak. Nahotki xalqni shu ichimlik suv bilan ta'minlashsa. Shu kir va loyqa suv uchun biz har oy pul to'laymiz, deydi Ozodlikka yozgan tinglovchi. Zangiotalik tinglovchi shu holatni videoga olib Ozodlikka yuborgan. Yo'llangan videoda tinglovchi shisha idishni vodoprovod suvi bilan to'ldirgani va bu suv nihoyatda kir va loyqaligi aks etgan. Toshkent shahridan Ozodlikka yozgan yana bir mushtari, u yashayotgan Uchtepa tumanining 15-kvartalida yosh bolalar ko'chada o'ynashlari uchun hech qanday sharoitlar yaratilmayotganidan shikoyat qildi. Tinglovchining ta'kidlashicha, sharoitlar yaratilmagani sababli ayni paytda yosh bolalar futbolni mahalla avtostoyankasida o'ynashga majbur. Mushtarining maktubidan iqtibos. Qachon bolalarimiz avtostoyankaning asfaltida emas, balki maxsus maydonda jarohatlarsiz va mashinalarga zarar yetkazmasdan futbol o'ynay oladi? Toshkent shahri Uchtepa tuman hokimiyatining oldidagi 15-kvartal hovlisida joy bor. Futbol maydonini qurib bersa sog'lom avlod qiynalmasmidi, deydi mushtari. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan dramaturg Sanjar Ali Imomov. Sanjar Ali aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xabaringiz bo'lgandir, Prezident Mirziyoyev Sharof Rashidov tug'ilgan kunning 100 yilligini nishonlash to'g'risida qaror imzoladi. Qanday sizga mana shu qaror, yoqdimi, yoqmadimi, to'g'ri ish bo'ldimi, noto'g'ri ish bo'ldimi?
Ha, to'g'rilikka albatta to'g'ri ish bo'ldi. Lekin to'laqonli Sharof Rashidov butun davlat arbobi sifatida, nafaqat ijodkor sifatida va inson sifatida va uni biografiyasini to'kis ochib bera olish darajasidagi bir farmon bo'ldi deb ayta olmayman.
Nimani gapirayotganingizni tushunganday bo'lyapman. Keling, tinglovchimiz ham eshitsin. O'sha Prezident Mirziyoyev imzolagan qarorni muqaddimasini o'qib beraman. Qarang. Respublikamizni juda murakkab va og'ir yillarda boshqarib, yurtimiz taraqqiyoti yo'lida fidokorona xizmat qilgan, ijtimoiy va ijodiy faoliyati bilan milliy adabiyotimiz va madaniyatimiz rivojiga katta hissa qo'shgan atoqli davlat arbobi taniqli yozuvchi Sharof Rashidovning yorqin xotirasini ulug'lash hamda tavalludining 100 yilligini munosib nishonlash maqsadida deyilyapti muqaddimada. Endi undan uyog'iga o'sha o'tkaziladigan ko'riladigan chora-tadbirlarni ro'yxati keltirilgan. Bu joyda Sharof Rashidovni O'zbekiston SSR Kompartiyasini birinchi kotibi bo'lib 20 yildan ortiq turgani, masalan, sotsialistik mehnat qahramoni, 2 marta sotsialistik mehnat qahramoni bo'lgani haqida gap yo'q. Oddiygina davlat arbobi deyilyapti. Nima uchun shundoq?
Bizada bir o'zi bilasizmi, hozir bir fikr keldiki, o'zi bu o'sha Karimov davrida bir haligi nima deydi shu shunaqangi bir muhit yaratdiki, biz sovet davrini umuman eslamasligimiz kerak, o'tmishimizni mutlaqo unutishimiz kerak. Eslagan faqatgina qora bo'yoqlar bilan rus imperiyasi degan gaplar bilan taqashimiz kerak bo'lgan. Eng yomonlarsizga shetdaki, biz davr o'tmish jamiyat haqida gapirganda biz uni nuqul haligi siyosiy bir mafkuraga olib borib taqib o'shani yoritib ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. U bilan bog'liq bo'lmasa, agar aytaylik misol uchun sovet davrida jamiyat gullab yashnagan bo'lsa, uning uchun o'sha siyosatni kuchi bilan bo'lmagan-ku, insonlarni yaxshiligi uchun bo'lgan-ku. Yo'q bo'lmasa hozir mustaqillikda mamlakat ma'lum ahvolga tushgan bo'lsa, men uchun mustaqillik aybdor emas-ku. Albatta bunga davlatni bir rahbarlari sabab bo'lgan.
Demak, o'sha Karimov davrida shakllangan tutumlar davom etyapti ekanda. Mana Rashidovni eslashda ham o'sha sovet so'zi ishlatilmagan, O'zbekiston SSR degan so'z ishlatilmagan, kompartiya degan so'z ishlatilmagan.
Bu o'sha aytaman 25 yillik haligi bizani o'sha juda bir nima deydi, haligi o'tmishimizni ham 70 yillik tariximizni ham haligi bir katakka sop qo'yilgan holatda de shakllanib qoldikda. Endi hozir qandaydir haligi xuddi bir och odamga bir to'yib ovqat yegandek bir narsani bersa biron bir bo'kib o'ladigandek bir salgina bir o'sha sovet bu xotirasi birinchi rahbari shuncha nishonlar olgan shu nishonlarni darajasi aslida butun bir ittifoq 15 respublikani birlashtirgan ittifoq darajasidagi mukofot ordenlari olinganligini ham aytib o'tsa, bu birdangina haligi sovet davrini sog'inish degan narsaga kirib qolmasdi bu narsalar. Men bilasiz, mana bu yaxshi ko'tarishsizlar bu mavzuni. Bu yerda faqatgina Sharof Rashidov bilan 25 yillik davr emas. Agar nima qilarligim o'sha san'at, fan sohasida, o'sha ijtimoiy, iqtisodiy soha barcha tarmoqlarda erishilgan juda ham ko'p yuksak bir nima yutuqlarimiz bor ediki, o'sha sovet bo'lgani uchun demak o'sha yutuqlarimizni ham o'sha erishgan g'alabalarimizni barchasini yumib ko'mib tashlab ketadiganday bir ahvolda bir ko'rinyapmiz hozir.
Endi yana bitta narsada qarang, yana bitta narsa, mana Sharof Rashidovni 100 yilligini nishonlaydi endi butun O'zbekiston. Ayni paytda, masalan, bir necha kun oldin 17 martda Rashidovdan keyingi boshqa bir rahbar Inomjon Usmonxo'jayev vafot etdi va menda Mirziyoyev va umuman O'zbekiston rahbariyati bir rasmiy ta'ziya bildirgani to'g'risida ma'lumot yo'q. Buni qanday tushunish kerak? Bitta rahbarni, sovet davridagi bitta rahbarni ko'tar-ko'tar qilib eslayapti O'zbekiston, ikkinchisiga masalan fotiha o'qishga ham borib qo'ygan yo'q.
Endi balkim ular unchalik uzoq bo'lmagan Sharof Rashidov darajasida uzoq davomda rahbarlik qilmagan bilan bog'lash mumkindir-ku, lekin ulargacha bo'lgan Nuriddin Muhiddinovchi, Fazilla Hajayev, Akbar Ikromovlar, Yo'ldosh Oximoboyevlarchi, o'sha ularni ham hammasini endi balkim tegirmon navbati bilan deganda sekin.
Yo'q, o'sha siz meni fikrimni davom ettiryapsiz-da. Demak, biz o'sha O'zbekistonning sovet davri tarixini umuman emas, u nuqtasini, bu nuqtasini olamizmi? Qanday o'rganamiz sovet davrini? O'zbekiston qanday o'rganadi sovet davri tarixini?
Endi bilasizmi, sal men boshqacharoq tarafdan keladigan bo'lsam, haligi bir Adam Rahmonning iboralari bor. Bir narsada muammoda boshing qolsa, xotinga maslahat qilsang-da, xotin bergan maslahatini teskarisini qilsang, har qanday muammoni to'g'ri hal qilasan derdilar. Aytmoqchimanki, o'sha Karimov nima ish qilgan bo'lsa, shuni teskarisini qilsa,
shokataga xato qilmanglar demoqchiman-da bu tomoni. Endi
o'rganib ko'pam teskarisini qilayotganga o'xshamayapti-da. Men shuni so'rayapman sizdan.
O'sha bir o'sha haliga bir haliga bir nima tariqasi aytayapman-da, bir o'xshatish tariqasida. Endi albatta o'rganish kerak, chunki mana qarang, 70 yil davomida qanaqa kinolarimiz bor edi, o'sha fanatekada yotibdi. Mundoq olib qarasangiz, o'sha sovet davrini mundoq ko'tar-ko'tar qilgani bilan ertak bir insonlar, bir aktyorlarni bu ijodi bilan bog'liq bo'lgan Shukur Burxonov qancha rollari bor yoki boshqa aktyorlarni roli bor. O'shalar kichkina bir tariximizni kichkina-kichkina bir bo'laychalari bilan borib katta-katta bir haligi havosini, insoniylikni bir yuksak namunalarini ko'rsatgan juda ko'p yutuqlarimiz bo'lgan. O'sha siyosiy soha bo'lsin, ilm sohasida bo'lsin, xuddi bizada 70 yil bo'lmaganmiz, 70 yil biz rasol bo'lganmiz. Endi bitta Sharof Rashidov chiqib qoldilar. Shular u ham rahbariy dedi, lekin aslida zo'r yozuvchi deganday ma'no chiqib qolishi mumkin. Aslida bu niyat bilan chiqarilmagan farmon. Lekin kelgusida o'ylaymanki, davlatimiz, hozirgi yangi davlatimiz boshqa rahbarlarni ham ko'rsatishadi. Keyin yana bir narsa borki, haligacha odamlarda qo'rquv degan narsa kuchlimi? O'tgandan mana kecha qari, mayli ozgina xiyol chetga chiqarma, Sarvar aka.
Marhamat qiling.
Yaqinlagan bir narsa, odamlarni hali ham hozirgi kunga tayyormasligini aytaman-da, mana Mirziyoyev o'zlari aytayotdilarki, biz uyg'onishimiz kerak, odamlarni ko'zida cho'g'i bo'lish kerak. Xalq hukumatga, davlatga muxlis ishonmay qo'ygan. Bilgan ma'nodagi ancha-muncha bir erkinliklarga, hech bo'lmagan so'z erkinliklariga bo'lyapti shu narsa. Shu jumladan televizorda ham bir ikkita dardli, muammoli ko'rsatuvlarni ko'rsatishganda, namoyish etishganda bir odam aytdiki, endi bu oddiy narsa, bu yerda buni O'zbekiston televizorida ko'rsatishi har qalay bir nima deydi, shunga arzigulroq narsa. Ya'ni O'zbekistondagi viloyatdagi odamlarni ish topolmay Rossiyaga ishga ketayotgani haqida gapirdi shu odam. Hayotda gapirdi, ya'ni bu televizordan gapirildi. Shu paytda ekranni kamerasida taniqli aktyorimiz Erkin Komilov bilan nima Shuhrat Rizayev ko'rinib qoldi. Ko'zlaridagi nimagadir, men shu so'zni eshitganda oddiy ishsizlik haqida gapir, ko'zligida bir qo'rquvdan dahshatga tushish ko'rdim. Balki menga shunaqa tuyulgandir desam, ertasiga choyxonada o'tursam, kecha ko'rdinglarmi, bittasi ishsizlik haqida gapirsa, Erkin Komilov bilan Shuhrat Rizayev ko'zlar qo'rqqandan og'zini ochib qolishdi degan gapni gapirdi. Qarang, shunchalik arzimagan bir informatsiyani hayotda turmushda gapirib yurgan narsani ekran orqali gapirganda shunchalik qabr qo'zyapti. Agarki kechirasiz, hozirgi kunda ham o'sha Karimov antikonstitutsion yo'l bilan shu hokimiyatni egallagani bo'lmasa, xalqqa qilgan zulmi haqida gapni eshitish uchun gapirish emas, eshitish uchun kechirasiz, hozirgi ziyolarimizni 99 vakili bu gaplarni eshitish uchun ikki qavat pampir saqlab olish kerakmi?
Dramaturg Sanjarali Imomov edi. Suhbatni to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Navoiy viloyatiga qiladigan safari chog'ida unga o'z arzlarini aytmoqchi bo'lgan Xatirchi tumanining Tasmachi qishlog'ida yashaydigan o'nlab ayollar va qariyalar yo'ldan qaytarildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Xatirchi tumanining Tasmachi qishlog'idagi kam ta'minlangan oilada yashaydigan ikkinchi guruh nogironi 25 yashar Nafosat Xalidovaning ozodlikka aytishicha, u va prezident bilan uchrashishga harakat qilishga ketayotgan boshqa shikoyatchilar seshanba kuni ertalab yo'ldan qaytarilgan.
Bo'layotdik, avtobusda, portda bo'layotdik. Mahallaton boshchiligida, o'sha Ilyamin aka Kamolov boshchiligida bizani qaytardi g'ayilar,
dedi nogiron ayol. Nafosatning aytishicha, ular prezidentga mahalliy hokimiyat hal qilishni istamayotgan muammolar haqida arz qilmoqchi bo'lishgan.
Noyabr bo'ldimi, svet uchadi, umuman yonmaydi. Qish chiqquncha gazni o'chirib tashlagan. O'tin sotib olishga xalqda puli yo'q. Hozir shu yil 2 milliongacha o'tin chiqdi. Ikkita kreditga men ariza berganman aka. 3 oy bo'lyapti. Lekin hali kreditim kelgani ham yo'q. Prokurorlar ham faqat mashinasi bordiki, nimaniki uni o'shani fikrini tinglaydi. Oddiy xalqnikini, misol uchun menga o'xshagan nogironnikini, opamga o'xshagan nogironni fikrini tinglamaydi. Umuman haqiqat yo'q. Qayerga borsangiz, otangga bor, onangga bor deydi.
Dedi Nafosat Xalidova. Tasmachi qishlog'ida yashaydigan 40 yashar Sayyora Jonuzoqova ham prezident bilan uchrashishga bo'lgan harakatini militsiya xodimlari va mahalla faollari barbod qilganini aytadi.
Qada militsiyalar boyakilar mahalla qaytardi, yordam qilamiz, unday-bunday deb yordam qilamiz dedi. Ana xo'jayinim yotibdi. Sahr bo'lib qolgan, hozir 6 oydan beri yotibdi. Shunga dori-darmonga pul kerak. Ash 6 oydan beri ko'zimni yoshini oqirib boraman mahalla. Ha bo'ladi, 6 oylik yordam puli chiqaringlar deyman, bo'ladi-cha bo'ladi deydi. Hech qanday ana qilmayapti, najot qilmayapti men.
Dedi Sayyora Jonuzoqova. Mirziyoyevga arzini yetkaza olmagan tasmachilik yolg'iz ayol, ikki farzandning onasi 38 yashar Nafisa Rahmatova baribir Toshkentga prezident qabuliga borishini aytadi.
Menga uy joy bersin, uy bersin menga. Yolg'iz onaligim sharoitlar uchun aytmoqchi edim hozir bor. Baribir Toshkentga borg'onlik kiraman. Prezident olib baribir kiraman, lekin shukrlar bilan baribir aytaman.
Dedi Nafisa Rahmatova. Xatirchi tumani tasmachi mahalla fuqarolari yig'ini raisi Elyamin Kamolov ozodlik bilan suhbatda tasmachiliklarning prezident bilan uchrashuvga yo'l qo'yilmaganini inkor qildi.
Kim aytdi? Hech kim aytgan bular, u noto'g'ri gap.
G'ay bilan yo'l to'sib olibsizlar, borgani qo'ymabsizlar-ku.
Yalanga bo'lmang, so'rasaman, men kiribman.
Deb rais aloqani uzib qo'ydi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekiston prezidenti mayda tadbirkorlarga kredit berishni soddalashtirdi. Xabar tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston matbuotining 27 mart kuni xabar berishicha, prezident Mirziyoyev yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan oilaviy tadbirkorlik subyektlari va yangi ro'yxatga olingan xususiy tadbirkorlarga mikrokreditlar berish tizimini yengillashtiruvchi qarorni imzoladi. Tadbirkorlik subyektlari va keng aholi qatlamini mikrokreditlash tizimini soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida deb atalgan qarorda yangi ro'yxatdan o'tgan tadbirkorlar va yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan oilaviy biznes subyektlariga eng oz ish haqqi miqdorining 20 darajasigacha bo'lgan miqdorda mikrokredit berilishi nazarda tutiladi. Bu holatda kredit kafolati sifatida tadbirkorlik faoliyatini olib borish uchun sotib olinayotgan tovarlar qabul qilinadi. Ayni paytda qarorga binoan mahalliy o'zini boshqarish organlari kafolati ostida tadbirkorlarga eng kam ish haqqi miqdorining 60 gacha bo'lgan darajasida mikrokredit berilishi mumkin. Prezident imzolagan qarorda aytilishicha 2021-yilning 1-yanvarigacha ro'yxatdan o'tadigan yangi xususiy tadbirkorlar va yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan oilaviy biznes subyektlari mikrokredit oladigan bo'lsa 6 oygacha soliq to'lashdan ozod etiladi. Soliq to'lashdan ozod etilishi mumkin bo'lgan tadbirkorlar va oilaviy biznes subyektlari ro'yxati 18 yo'nalishdagi xizmatlardan iborat. Masalan, sartaroshlar, mebel yig'uvchilar, milliy shirinliklar turlarini ishlab chiqaruvchilar, kalit yasovchilar, chevarlar, charxchilar, akvarium baliqlari hamda boshqa dekorativ uy hayvonlarini sotish uchun ko'paytiruvchilar ham bu ro'yxatga kiritilgan. Lekin bu soha vakillari kredit olganidan so'ng soliqdan ozod etilgach, kamida bir yil to'xtovsiz ishlashlari lozim bo'ladi. Agar tadbirkor o'z ishini 12 oy ichida yopsa yoki bir yilda 3 va undan ko'proq oy mobaynida ishlamagan bo'lsa, soliq imtiyozidan mahrum bo'ladi va belgilangan miqdordagi soliqni to'laligicha to'lashi shart. Qarorda O'zbekistondagi 47 ta olis va mehnat resurslari haddan tashqari ko'p bo'lgan tumanlarda xususiy tadbirkorlar hamda oilaviy biznesga eng kam ish haqqining 100 gacha bo'lgan darajasida mikrokreditlar berilishi nazarda tutiladi. Hujjat imtiyozli mikrokreditga keng yo'l ochish hamda yakka tartibdagi mehnat faoliyatini rag'batlantirish yo'li bilan aholi bandligini oshirishga qaratilgani aytildi. Prezident Mirziyoyev tadbirkorlikni rivojlantirish O'zbekiston hukumatining asosiy vazifalaridan biri ekanini aytib keladi. Bu borada bir qator qarorlar va farmonlar imzolandi. Biroq hozircha bu boradagi real natijalar qayd etilgani borasida rasmiy ma'lumot yo'q.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistonda chiqish vizasini olish bilan bog'liq muammolar va qiyinchiliklar sabab ayrim o'zbekistonliklar xorijdagi oilasi, farzandlari, turmush o'rtog'i yoniga qaytalmayotganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentlik Lobar Yunusova ozodlikka murojaat qilar ekan, Birlashgan Arab Amirliklaridagi eri va hali yoshiga yetmagan qizini yoniga qaytish uchun 9 oydan beri O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan chiqish vizasi olishni kutayotganini aytdi. Men Birlashgan Arab Amirliklariga turmushga chiqqanman. 9 oydan oshdi O'zbekistonga kelganimga. Erim va 1 yoshga to'lmagan qizim yoqda qoldi. Men esa 2 yoshli qizim bilan bu yerdaman. Avirga borsak aniq javobni aytishmaydi. Ertaga keling, indiga keling. Katta qizimni maktabi qolib ketyapti, deydi Lobar. Saudiya Arabistonining Madina shahrida tahsil olayotgan Sultonbek ham rafiqasi va farzandlari O'zbekistonga ota-onasini ko'rgani borib qaytolmayotganini aytadi. Avirga so'nggi bor ariza topshirgandan beri 1 yil o'tdi, javob yo'q. Undan oldin ham topshirishgan, berishmagan. Hech qanaqa sababni aytishmaydi. Hozir men borsam, menga ham berishmasa kerak deb qo'rqayapman, deydi Sultonbek. Samarqandlik Zarina esa AQShga eri va farzandlari yoniga qaytish uchun avir vizasini kutib o'tirmadi. U Ukraina orqali AQShga qaytib bordi. Men o'tgan yil O'zbekistonga kasalayotgan onamni ko'rish uchun qo'limda chaqalog'im bilan borgandim. 2 farzandim bu yerda, erim esa u yerda qolib ketdi. Ularning maktabi bor edi-da. Men viza ololmay O'zbekistonda 6 oy qolib ketdim. Chiqmagach Ukraina orqali AQShga uchdim. Chunki Kiyevga uchganda avir so'ramaydi. Endi O'zbekistonga qaytib bora olmasam kerak, deydi Zarina. Ozodlik nega O'zbekistonda chiqish vizasini olish cho'zilib ketayotgani haqida Ichki ishlar vazirligi qoshidagi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasiga murojaat etdi. Endi qanchagacha kutishi mumkin qonun bo'yicha?
Hozircha qarab turadi akajon. Aytilgan bo'lsa qarab tursin, chiqarib beradi.
Yo'q, qonun bo'yicha 4 oy, 5 oy yozilganmi shunaqa? Cho'zilishi mumkin deb.
Ko'rib chiqilgan akajon, kelsangiz sizga tushuntirib beramiz akajon.
Ko'rib chiqiladi, ko'rib chiqiladi deyverasizlar, qancha ko'rish mumkin uni? Yo yo'q denglar, yo
bormaysiz. Kelsangiz ko'rib beramiz akajon sizni. O'zingizga keling aka.
Toshkentdagi mustaqil inson huquq himoyachilari tashabbus guruhining rahbari Surat Ikromovning ozodlikka aytishi, O'zbekistonda chiqish vizasini olish bilan bog'liq muammolar qarshida qolayotganliklar oz emas.
Qoida bo'yicha mana misol uchun o'sha arizalar berish nimasi bo'yicha, qoidasi bo'yicha agar ariza bermasa javobgarlikka tortilish kerak o'sha tashkilot. Lekin bizada shu narsa davom etyapti. Sobiq prezident paytidagi hol baribir o'sha davom etyapti. Daje bundan ham battar yomon bo'lib ketyapti-da. Men o'zi ko'ryapman bu ahvolni, o'zim ham men hayron bo'lman, o'zi nimalar bo'yapti, nimaga unaqa bo'yapti. Mana o'ylashimcha faqat o'sha sudlar bilan nima qilish kerakdi, shunaqa hozir harakatda o'ylab turibman men.
Chiqish vizasi eser zamonida joriy etilgan tartib bo'lib, O'zbekiston bu tartibni saqlab qolgan 15 respublika orasidagi yagona davlatdir. Surat Ikromov fikricha poraxo'rlik va ortiqcha qog'ozbozlikning manbai bo'lgan chiqish vizasi bekor qilinmog'i kerak. O'tgan yil internetda O'zbekiston fuqarolari tashabbus guruhi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga chiqish vizasini bekor qilish chaqirig'i bilan chiqqandi. Change.org saytida esa O'zbekistonda chiqish vizasini bekor qilish talabi bilan petitsiya o'tkazilgan, uni 2000 dan ziyod odam imzolagandi. Shunga qaramay O'zbekistonda vaziyat o'zgarishsiz qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Oripov va Medvedev O'zbekiston-Rossiya munosabatlarini yangi darajaga ko'tarish taraddudini boshladi. 28 mart kuni ikki davlat prezidentlarining kelasi oyga belgilangan uchrashuviga hozirlikni muhokama qilgan Rossiya va O'zbekiston bosh vazirlari Mirziyoyevning Moskva safari davomida ikki davlat hamkorligini mohiyatan yangi sifatga ko'taruvchi katta hujjatlar to'plami imzolanishini bildirdi. Bugunga nisbatan qisqa ammo muhim amaliy uchrashuvimiz O'zbekiston prezidentining Rossiyaga qiladigan davlat tashrifiga hozirlik bilan bog'liq joriy masalalar muhokamasiga bag'ishlandi. Bu safar davomida turli yo'nalishlardagi hamkorlikka oid juda katta hujjatlar to'plamining imzolanishi kutilmoqda, dedi O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov bilan uchrashuvdan so'ng Dmitriy Medvedev. Moskva hukumati rahbari ta'kidlashicha, Shavkat Mirziyoyev safari davomida imzolanadigan o'zaro kelishuvlar Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlikni yangi sifat darajasiga ko'tarishga qaratilgan. Medvedev o'zbekistonlik hamkasbidan Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Shavkat Mirziyoyevga eng iliq salomlarini yetkazishni so'radi. O'z navbatida Abdulla Oripov ham o'z hamkasbiga Shavkat Mirziyoyevning Rossiyaga prezident sifatida qiladigan ilk tashrifi bilan bog'liq hozirlik ishlari uchun minnatdorchilik bildirdi. 13 yil davomida O'zbekiston bosh vaziri lavozimida Rossiyaga ko'p marotaba safar qilgan Shavkat Mirziyoyevning 4 aprel kuni prezident sifatidagi ilk davlat tashrifi bilan Moskvaga kelishi kutilmoqda. Toshkent va Moskva rasmiylari prezident Mirziyoyevning Moskva safari oldidan Rossiyada vaqtincha ishlash uchun ishchilarni uyushtirilgan tarzda jo'natish shartnomasini ishlab chiqmoqda.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.